Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobro došli na naše talase, poštovani slušalci. Srijeda, 24. aprilski dan, protiče u znaku sljedećih vijesti. Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić uoči presude za državni udar 9. maja sa skupštinske govornice premijeru Markoviću poručio.
Nas niko neće voditi u zatvor. Prije smo spremni glave da položimo i nekome glavu da skinemo nego što će nas neko povesti u zatvor.
Onaj ko će da kida glave mora se sprema za to, onaj ko će da brani svoju glavu također se sprema za to.
Iz svijeta, Kim Jong-un doputovao u Rusiju pred sjutrašnji samit sa Vladimirom Putinom u Vladivostoku.
On je iz glavnog grada Sjeverne Koreje, Pjongjanga, krenuo na put dugačak 700 km u privatnom oklopnom vlaku zajedno s delegacijom vladinih i oružanih snaga.
Prvi put u Afganistanu više civila stradalo u napadima američkih i provladinih snaga nego od Talibana, navodi se u izvještaju Ujedinjenih nacija. Broj stradalih u Sri Lanki porastao na 359. U emisiji između ostalog o tome zašto je gotovo svaka druga žena u Crnoj Gori diskriminisana na radnom mjestu. Olivera Komar.
Od onih koji su nam rekli da smatraju da su doživjeli diskriminaciju na radu, njih 77% je reklo da nije kontaktiralo nikoga. Što znači da većina u ovim situacijama prosto ne uradi ništa i da ti slučajevi nikad zapravo i ne stignu na neku adresu gdje bi eventualno mogla da se desi određena podrška ili pomoć.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ivo Orav, izjavio je da crnogorska vlada nije tražila sredstva za izgradnju Palate pravde, čime je reagovao na izjavu predsjednice Vrhovnog suda, Vesne Medenice, koja je ocijenila da je Evropska komisija adresa za odgovor na pitanje zašto Crna Gora nema Palatu pravde. Prema riječima Orava, Evropska unija je samo za sudstvo u posljednjih 5 godina izdvojila gotovo 18 miliona eura. Građevinska inspekcija u Budvi jutros rano ponovo je pokušala da ukloni privremene objekte u zoni morskog dobra na donjem gradskom šetalištu, ali su okupljeni zakupci spriječili njihovo rušenje. Kako su izjavili, s obzirom na to da nisu dobili asistenciju policije, inspektori su se povukli. Komunalci su odgodili i rušenje bara na plaži Kamenovo kod Budve. Vlasnik je, kako javljaju domaći portali, prethodno objekat polio benzinom i zatvorio se u njemu. Zakupci za taj ugostiteljski objekat navodno nemaju dozvolu za rad već 3 godine. Poslanik vladajuće DPS Nikola Rakočević pozvao je opoziciju da se vrati u odbor za izmjenu izbornog i drugog zakonodavstva i ostala skupštinska radna tijela. Rakočević je za liste vijesti dodao kako je odbor radio na izmjenama zakona uprkos bojkotu opozicije, čiji poslanici zahtijevaju formiranje tehničke vlade koja bi nadgledala primjenu izbornih zakona. A kako je za list dan izjavio jedan od organizatora građanskih protesta Džemal Perović, aktivisti pokreta Odupri se planiraju niz akcija kao i protest koji će najvjerovatnije biti održan prije 9. maja. Perović je najavio i da će karavan Odupri se ponovo biti aktiviran.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kina je formalno uhapsila nekadašnjeg šefa Interpola Menga Hogveja pod sumnjom da je primao mito. Tužilaštvo u Pekingu optužnicu je objavilo danas. U saopštenju Komunističke partije Kine Meng je optužen da je zloupotrebljavao ovlašćenja kako bi zadovoljio, citat, ekstravagantni stil života svoje porodice. Kako se navodi u izvještaju misije Ujedinjenih nacija u Afganistanu, u toj zemlji u posljednja 3 mjeseca više civila poginulo je u napadima američkih i provladinih snaga nego Talibana ili drugih pobunjeničkih grupa. Najveći broj civila nastradao je u vazdušnim udarima ili izviđačkim misijama na terenu afganistanskih snaga. Ujedinjene nacije pozvale su na istragu u vezi sa civilnim žrtvama i da objave rezultate kao i da žrtve obeštete na odgovarajući način. Japanski premijer Shinzo Abe izvinio se žrtvama prisilne sterilizacije nakon što je u parlamentu usvojen novi zakon koji im omogućava da traže odštetu. Agencija Kyodo podsjeća da je zakon o eugenetici bio na snazi od 1948. do 1996. i omogućavao je sterilizaciju osoba sa intelektualnim i mentalnim problemima te nasljednim poremećajima. Prema podacima Japanskog ministarstva zdravlja, broj žrtava prisilne sterilizacije je oko 25.000, od čega je 16.000 hiruškom zahvatu podvrgnuto bez saglasnosti. Još jedna informacija, zapravo posljednja koja je stigla iz Sri Lanke, broj žrtava niza eksplozija u crkvama i hotelima u toj zemlji popeo se na 359. Većina poginulih su državljani Sri Lanke, pripadnici hrišćanske manjine. Policija je potvrdila da je identifikovano 8, odnosno da je identifikovala 8 od 9 bombaša samoubica koji su učestvovali u napadu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I na samom početku odlazimo u crnogorski parlament. Borba protiv organizovanog kriminala i presjecanje krijumčarskog lanca, troškovi budžeta po osnovu oslobađajućih presuda, materijalni status radnika i druge teme u fokusu su premijerskog sata. Poslaničko pitanje, međutim, iskoristio je jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić da bi vlastima poslao poruku pred presudu u sudskom procesu Državni udar 9. maja, a koja je shvaćena kao moguća Mandićeva prijetnja. Sa detaljima Srđan Janković.
Predsjednik Nove srpske demokratije i jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić je uputio prijetnju vlastima povodom predstojeće presude u slučaju Državni udar. Mandić je saopštio da njega i ostale optužene političare niko neće voditi u zatvor, tvrdeći da vlasti imaju blaži odnos prema kriminalcima nego prema predstavnicima opozicije.
Čekamo samo kada ćete vi da počnete da nas vodite jednog po jednog u zatvor. Na kraju želim i to da vam kažem, tu ste se grdno prevarili. Što? Kolege Kneževića, mene, Mihajla Čađenovića, nas niko neće voditi u zatvor. Prije smo spremni glave da položimo i nekome glavu da skinemo nego što će nas neko povesti u zatvor. I to morate da znate. I to ne prijetim, nego vam govorim vrlo pošteno. I to vam govorim da znate, jer vi donosite odluku. Vi i ovaj iz susjedne zgrade.
Poslaniče Mandić.
Vi iz ovaj susjedne zgrade. I ja želim da vam to kažem, pitanje. Da ne bude, molim vas, samo da završim. Ja želim to da vam kažem vrlo pošteno. Pred crnogorskom javnošću, da ne bi bilo zabune, da ne bi bilo nekog problema, da ne bude da smo uradili nešto na podmukao način. Kažemo vam da nevine ne dozvoljavamo da bilo ko nas nevine vodi u zatvor, a pretpostavljamo da sada, posle ovog šverca kokaina, postoji razlog više da se skrene pažnja sa vašeg šverca, sa onih šarića, sa pranje para. Vi znate koliko kriminalaca ima u vašim redovima, a ovo je sjajna prilika da kroz ovu priču pokušate da prikrijete kriminal.
Na ovu prijetnju je reagovao najprije predsjednik parlamenta Ivan Brajović.
Svako ko proziva, neka proziva koga misli da treba da proziva, ali ovdje neće biti nikakvih prijetnji, niti se ovdje ko koga plaši. Znači, molim vas, dao sam vam dovoljno vremena da obrazložite svoje pitanje.
Premijer Duško Marković je ponovio optužbe na račun opozicionog Demokratskog fronta, među kojima je i tvrdnja premijera da je politika fronta obilježena mržnjom prema sopstvenoj zemlji. A potom se Marković osvrnuo na izrečeno upozorenje Mandića vezano za predstojeću presudu.
Ja znam da vi nikada to nećete prihvatiti, da ćete uraditi sve da to tako ne bude. Ali dozvolit ćete da vam to politički dozvoliti nećemo. Ne prijetit će vam kao što vi prijetite nama. Reagovao sam sa klupe u odnosu na vaš prst koji ste uperili prema meni govoreći da će nekome odrećati glavu. Tako ste rekli. Uzmite stenogram. Tako ste rekli. Dakle, ako smo došli u 21. vijeku da u političkom dijalogu i neslaganjima prijetimo kidanjem glava, onaj ko će da kida glave mora se sprema za to, onaj ko će da brani svoju glavu također sprema za to. Sljedeće, gospodine Mandiću, ovdje niko ne presuđuje i ovdje nema prijekih sudova.
Andrija Mandić je postavio pitanje premijeru Markoviću koje se odnosi na pronađenih 50 kg kokaina u školskom brodu Jadran vojske Crne Gore. Mandić je optužio državne vlasti i određene institucije da su pokrovitelji kriminalnih grupa.
Glavni magacin u Crnoj Gori narkotika kontroliše i drži režim. Sve izborne pobjede počivaju na snazi tog kokaina i heroina. Sva politika ekonomska vlade Crne Gore i drugih struktura, posebno ovih preduzetnika, takozvanih preduzetnika. Zašto je to tako? Pa i projekat Nezavisne Crne Gore upravo je počivao na toj činjenici.
Premijer Marković je odbacio ove optužbe ocjenjujući da institucije obavljaju opsežne, kako je rekao, akcije u suzbijanju organizovanog kriminala.
To dosljednost vaše politike, politike vaše političkog bloka i vas lično. Ta politika je obilježena mržnjom sopstvene zemlje i mržnjom onih koji drugačije misle od vas. Ali ste iznijeli nekoliko optužbi koje želim da odbacim, a to je da smo državu obnovili na novcu zarađenom od kriminala. Nije tačno, gospodine Mandić. Crna Gora je obnovila svoju državu na referendumu, veličanstvenom referendumu, kao političkom primjeru u demokratiji kada se završava jedan politički proces, a za Crnu Goru on nakon 100 godina ponovo vraćen, ponovo Crnu Goru vratio na mapu država svijeta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sa političkih na neke druge teme. Skoro svaka druga žena u Crnoj Gori bila je na radnom mjestu žrtva diskriminacije samo zbog toga što je žena. Čak 77% žrtava diskriminacije na poslu zbog nepovjerenja u institucije sistema ili nepoznavanja svojih prava nije su prijavile diskriminaciju. Podaci su najnovijeg istraživanja Centra za ženska prava. Kako se u Crnoj Gori primjenjuju zakoni u ovoj oblasti i šta su ključni zaključci i preporuke istraživanja dijela ženskog građanskog sektora, prenijet će nam Lela Šćepanović.
Iako je u Crnoj Gori zakonom zabranjena diskriminacija po bilo kojoj osnovi, uključujući i rod, 41% žena na svom radnom mjestu svakodnevno se suočava sa diskriminacijom i upola manje muškaraca, pokazalo je istraživanje o rodno zasnovanoj diskriminaciji u oblasti rada i zapošljavanja. Olivera Komar, glavna istraživačica, o podacima dobijenim na osnovu online ankete.
Da li ste nekad bili tretirani drugačije zbog toga što ste muškarac ili žena? 41% žena koji su odgovorili na naš upitnik kaže da, 21% muškaraca kaže da. Dakle, imamo i muškarci koji smatraju da su imali drugačiji tretman.
Suprotno uobičajenoj percepciji, diskriminacija na radu i u vezi sa radom zasnovana na rodu postoji u javnom i u privatnom sektoru. Izvještaj otkriva i pravne manjkavosti i ukazuje na to da glavni problem u Crnoj Gori može biti implementacija postojeće regulative. Komar objašnjava.
Dakle, i da glavni problem, a to je već nešto što smo navikli da čujemo u Crnoj Gori, nije pravo, odnosno da glavni problem je zapravo implementacija. Sada ništa novo nisam rekla po tom pitanju, ali ali iz razgovora i sa institucijama i sa ljudima koji su imali priliku da kušaju taj pravni sistem na svojim leđima, vidjeli smo zapravo da norme nisu ključni problem, iako u određenom segmentu bi mogli da budu, recimo, dodatno unaprijeđene.
Ovo regionalno istraživanje, čije je nosilac Republika Kosovo, rađeno u saradnji sa Kancelarijom Evropske unije i Švedskom organizacijom SIDA, je pokazalo da je 35% žena ispitanica koje su bile trudne u prethodnih 10 godina izjavilo da nijesu bile plaćene tokom porodiljskog odsustva. Predstavnica Evropske unije u Crnoj Gori Plamena Halačeva, šefica sektora za politiku evropske integracije, ovim povodom kaže.
Crna Gora mora da se pozabavi pitanjem činjenice da previše žena ima obavlja poslove koji su loše plaćeni i vrlo mali broj žena se nalazi na poziciji mogli se donose odluke i socijalna inkluzija i zaštita od siromaštva također su za zabrinutost.
Siniša Bjeković je rekao da je i posljednje istraživanje zaštitnika ljudskih prava u Crnoj Gori pokazalo da su žene u procesu rada diskriminisane dvostruko i to kao žene i kao žene tokom ostvarivanja u ulozi majke, to jest u trudnoći.
Jednako kao što su žene posebno ranjiva grupa, tako je jednako opaženo da diskriminacija u području rada i zapošljavanja predstavlja izražen društveni problem. Sljedeći važan fenomen kada je u pitanju područja rada, gdje su i specifične grupe unutar tržišta rada, odnosno na radu, kada su žene u pitanju. I moram da kažem da su posebno ranjive grupe, jedna od njih je ova koju ste već pomenuli, to su žene koje se ostvaruju kao majke, odnosno u vrijeme materinstva, a druga ne manje značajna grupa jesu te takozvane zapošljive kategorije ili žene koje su u dobi kada predstavljaju opterećenje onima koji nude posao, a na neki način predstavljaju bezizlaznu situaciju za žene koje u poznoj ili zreloj dobi pokušavaju da nađu posao.
Bjeković je naglasio da su trendovi slični u zemljama regiona po pitanju diskriminacije žena. Gotovo 80% žena žrtava diskriminacije na poslu nikada nije prijavilo diskriminaciju zbog nepovjerenja u institucije sistema, ali i straha da bi to moglo izazvati dalju odmazdu. Olivera Komar.
Samo oni koji su rekli, meni se to desilo, ja mislim da sam bio diskriminisan na osnovu zbog mog pola na poslu. Njih 77% je reklo da nije kontaktiralo nikoga. Što znači da većina u ovim situacijama prosto ne uradi ništa i da ti slučajevi nikad zapravo i ne stignu na neku adresu.
A od onih žena koje su se odlučile da diskriminaciju na radnom mjestu prijave i uđu u postupak ostvarivanja svojih zakonom garantovanih prava, evo šta su saopštili u čak 72% slučajeva.
Znači samo ti koji su otišli u institucije, šta se onda desilo? Jedan dio kaže odbili su da me saslušaju. To je svega stvarno 6%, ali i to se desilo. Pazite, 71% kaže saslušali su me, ali su rekli da ništa ne mogu da preduzmu. I pazite, ovaj stav.
Kada je riječ o diskriminaciji zasnovanoj na polu na radnom mjestu, postoji potreba za daljim promovisanjem mehanizama zaštite i osnaživanjem žrtava diskriminacije, kaže direktorica Centra za ženska prava Maja Rajčević i objašnjava.
Da naše aktivnosti dovedu do nekih suštinskih promjena kada je u pitanju suzbijanje rodne diskriminacije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U Podgorici je prezentovana regionalna inicijativa Jednak pristup pravdi za djecu u zemljama Zapadnog Balkana, na kojoj su predstavnici vlade, pravosuđa i delegacije Evropske unije govorili o reformi maloljetničkog pravosuđa koja je obavljena u protekloj deceniji. Potpredsjednik vlade i ministar pravde Zoran Pažin ocjenjuje kako će regionalna inicijativa značiti dragocjenu podršku u stvaranju uslova da crnogorsko pravosuđe uvijek vodi računa o najboljem interesu djece u svim postupcima koji ih se dotiču.
Kao humano društvo imamo odgovornost da stalno unapređujemo pravosudni sistem po mjeri djece. U Crnoj Gori i dalje imamo potrebu za dodatnim obukama stručnjaka za rad sa djecom u pravosuđu, kao i za obezbeđenjem posebnih prostorija za djecu u cilju izbjegavanja njihove dodatne traumatizacije u postupcima. Također, kroz dalji razvoj sistema besplatne pravne pomoći želimo da pružimo dodatnu podršku onima koji su najugroženiji, kako bi svakom djetetu bio obezbjeđen jednak pristup pravdi. Najzad, želimo da unaprijedimo evidenciju podataka o djeci koja učestvuju u sudskim postupcima, kako bismo imali što pouzdaniju osnovu za planiranje, sprovođenje i unapređenje politika za zaštitu djece u pravosudnom sistemu. Upravo će inicijativa, čiji početak danas najavljujemo, biti novi značajan poticaj ovim i brojnim drugim naporima ka stvaranju još čvršćih garancija jednakog pristupa pravdi za svu djecu u Crnoj Gori.
Ministar pravde Crne Gore Zoran Pažin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo je emisija za Crnu Goru, 13 sati 49 minuta. U nastavku se bavimo medijima. Izvještavanje crnogorskih medija daleko je od istinite i provjerene informacije, dok činjenice nisu važne. To je zaključak panela koji je u Podgorici organizovao Centar za građansko obrazovanje. Urednici dijela crnogorskih elektronskih i štampanih glasila, svako iz svog ugla, ukazali su na ključne probleme novinarstva u eri lažnih vijesti i politizacije medija. Izvještava Predrag Tomović.
Internet, a naročito društvene mreže, postali su izvor informacija tradicionalnim medijima, što je prema mišljenju zamjenice glavnog i odgovornog urednika portala Analitika Vesne Rajković-Nenadić veoma opasno upravo zbog nemogućnosti da takve informacije budu provjerene. Zato je za Rajković-Nenadić tačna informacija najveći izazov za medije u Crnoj Gori danas. I dok svijet pokušava da nađe rješenje za fenomen lažnih vijesti, u Crnoj Gori novinarstvo nije preležalo ni osnovne dječje bolesti, primjećuje Rajković-Nenadić, a kao primjer navodi izvještavanje medija o aferi Atlas.
Dakle, ja apsolutno nemam ništa protiv toga da se objavljuju insajderske informacije Duška Kneževića. Niti dijelim mišljenje koje dolazi od pravosudnih vlasti da je to pomaganje učinjenom krivičnom dijelu. Naprotiv, mislim da je to pomaganje da se otkriju nova krivična dijela. Ali, ne može se biti protočni bojler niti Duška Kneževića, niti Mila Đukanovića, niti Vesne Rajković-Nenadić. Ono što neko kaže mora se provjeriti, dakle mora se dokazati i u pravu i u novinarstvu. Činjenice moraju da budu svete. Da bi informacija bila profesionalna, ona mora biti provjerena. Dakle, ona mora biti zasnovana na činjenicama, a ne ni nekakvim utiscima ili na vredonosnim sudovima.
Novinarstvo u Crnoj Gori danas služi za lupanje etiketa neistomišljenicima, razne diskvalifikacije koje su lične prirode, a najmanje služi svojoj svrsi da objektivno i istinito informiše, smatra urednik radija Antena M Darko Šuković. Za Šukovića dva ključna problema su loš kvalitet novinarstva u Crnoj Gori kao i neodgovornost za javnu riječ. Urednik Antene M, međutim, navodi još jedan.
Mi smo dakle u tripu da je naš osnovni posao da rušimo i dovodimo na vlast, a ne da primarno dajemo ljudima činjenice na osnovu kojih će oni kad izađu na biralište odlučiti da li će da glasaju Marka ili Janka. Bilo je slučajeva kad je novinar ili novinarska kuća prečicu rušio ili dovodio na vlast, ali čini mi se bilo zdravo pomiriti se sa spoznajom da to jednostavno ne može da bude pravilno i da je naš generalni posao da pravovremeno i objektivno, valjano, vjerodostojno biračkom tijelu, to jest našoj publici, predočimo činjenice na osnovu kojih će oni odlučiti između ostalog i koga da glasi.
Da novinarska profesija boluje od određenih slabosti, saglasan je i urednik Dana i predsjednik Komisije za praćenje istraga državnih organa o napadima na novinare Nikola Marković. Marković međutim ukazuje na činjenicu da je ambijent u kojem rade mediji izuzetno loš, o čemu svjedoče i podaci o napadima na novinare kojih je, kako je saopštio, od 2004. godine do danas bilo ukupno 85.
Kao predsjednik Komisije sa žaljenjem moram da konstatujem da najznačajniji predmeti i napadi na novinare u Crnoj Gori ni do dan danas nisu rasvijetljeni. I ono što je po meni, a govorim sad lični stav, je to što nije zato bilo nikakve odgovornosti. Mi do sad nijesmo ni u policiji ni u tužilaštvu imali čak ni disciplinsku odgovornost ni bilo koju vrstu odgovornosti ljudi koji vode te istrage. Dakle, niko nije smijenjen zbog toga što 15 godina vodi neke ili više godina vodi neuspješno neke istrage. Niko nije kažnjen ni od plate.
Ako je anamneza crnogorskog novinarstva tako loša, kakva bi onda trebalo da bude terapija? Goran Đurović iz Medija centra smatra da recept moraju biti kvalitetni zakoni, ali se plaši da će Crna Gora iste još dugo čekati. Govoreći o stanju na medijskoj sceni, Đurović primjećuje trend napada pojedinih medija na NVO sektor i sve koji drugačije misle, koji će, kako smatra, Crnu Goru još više udaljiti od profesionalnog novinarstva.
Polu informacije ili dezinformacije naravno su smišljene da bi se generalno jednom sektoru u crnogorskom društvu nanijela šteta, jer je naravno to potrebno da se uradi da bi svi bili jednako prljavi. I sve opozicione partije, i civilno društvo, i vlast, i onda je naravno u tom brlogu moguće i dozvoljeno sve. To nije baš tako, naravno ta potreba da se generalizacijom dođe do nekog cilja vrlo često se vraća, naravno, kao bumerang crnogorskom društvu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Trinaest i pedeset i četvrta minuta. Do kraja emisije Svjetska scena. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un stigao je u Rusiju dan uoči svog sastanka sa ruskim šefom države Vladimirom Putinom u Vladivostoku. Kim je na graničnom prijelazu dočekan na tradicionalan način, a pojeo je i hljeb dobrodošlice. Više Mirjana Rakela.
Ruska novinska agencija Interfax izvijestila je da je delegacija ruskih dužnosnika na čelu sa zamjenikom šefa diplomacije Igorom Morgulovim dočekala Kim Jong-una. Preslužba ruske regije navodi Kimove riječi da je već dugo vremena želio posjetiti Rusiju. Televizijske stanice objavljuju snimke Kima koji se šeće ulicama Vladivostoka.
Prošlo je 7 godina od kako sam preuzeo vlast nad zemljom, ali do sada nisam imao priliku doći u Rusiju.
Rekao je Kim podsjećajući da je i njegov otac Kim Jong-il gajio veliku ljubav prema Rusiji. On je iz glavnog grada Sjeverne Koreje Pjongjanga krenuo na put dugačak 700 km u privatnom oklopnom vlaku zajedno s delegacijom vladinih i oružanih snaga. Kim se isključivo vozi i svojom blindiranom limuzinom koja je također dopremljena vlakom.
Fokus razgovora 25. aprila bit će na političkom i diplomatskom rješenju nuklearnog problema na Korejskom poluostrvu.
Izjavio je novinarima savjetnik Kremlja Jurij Ušakov.
U posljednjih nekoliko mjeseci situacija na poluostrvu se donekle stabilizovala. Zahvaljujući velikim delom upravo inicijativama Severne Koreje koja je prekinula lansiranje raketa i pristala na zatvaranje glavnog nuklearnog poligona.
Ušakov je također kazao kako će dvojica državnika održati razgovore licem u lice prije nego što im se pridruže šire delegacije, uključujući i ruskog šefa diplomacije Sergeja Lavrova. Sastanak Putina i Kima dolazi u trenutku kada administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa želi potaknuti dogovor o okončanju nuklearnih napetosti na Korejskom poluotoku. Ipak na sastancima na vrhu u junu 2018. i februaru ove godine Trump i Kim nisu uspjeli postići dogovor o potpunoj denuklearizaciji Korejskog poluotoka. Trumpova administracija predložila je mogućnost trećeg samita, ali je Sjeverna Koreja zahtijevala od Washingtona da ukloni državnog tajnika Mike'a Pompea sa svih budućih pregovora. Sjedinjene države su prošli mjesec uvele nove sankcije službenom Pjongjangu zbog nuklearnog programa.
I u našoj rubrici Dnevno Zoran Glavonić prenosi nam šta svjetska štampa piše o prijevremenim parlamentarnim izborima u Španiji koji se održavaju u nedjelju 28. aprila.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Glavne odlike prevremenih parlamentarnih izbora u Španiji 28. aprila su oštra polarizacija i jačanje populističkih desničarskih snaga, što je između ostalog posljedica sličnih dešavanja u drugim evropskim zemljama. Pišu svjetski mediji i dodaju kako, uprko svemu, nijedan izborni scenarijo ne bi trebalo da vrati Španiju u ekonomsku nestabilnost. Izbori sljedeće nedjelje su neka vrsta druge demokratske tranzicije posle decenije recesije koja je ostavila dugotrajne ožiljke u obliku nezaposlenosti i nejednakosti, kao i najveće političke krize u posljednjih 40 godina sa Katalonijom. Dolazi novi i nesavršeni petostranački partijski sistem koji će okrenuti parlament na glavu, piše Madridski Pais. Četiri decenije posle Franciska Franka i rasta ogorčenosti u Kataloniji, dvopartijski sistem u Madridu se raspao, ocjenjuje Financial Times, ističući da i u Španiji postoji opasnost od desnog populizma koji je sada raširen širom Evropske unije i Zapada. Prevremeni opšti izbori usledili su posle pada manjinske socijalističke vlade Pedra Sančesa koja je trajala jedva 9 mjeseci nakon rušenja vlade desnog centra Marijana Rahoja i Narodne partije. Španski socijalisti će pobediti na izborima, ali će se boriti da formiraju vladu, predviđa ekonomist ukazujući da istraživanja javnog mnjenja pokazuju da će na trećim izborima u nešto više od 3 godine socijalisti po prvi put od 2008. biti najveća stranka u zemlji. Ako pobedi, Sančes će se pojaviti kao najmoćniji socijaldemokratski lider u Europi, prenosi ekonomist ocjenu Jose Ignacio Torreblanca iz Evropskog savjeta za spoljne odnose. Ipak najveći blok glasača, 40%, ne zna za koga će glasati, dok se na desnoj strani vodi neobuzdana borba. Narodna partija pod novim rukovodstvom suočena je s krajnje desnice sa Voxom i s liberalnog desnog centra s partijom Građani. Novi lider Narodne partije Pablo Casado, koji je došao na čelo stranke posle odlaska bivšeg premijera Rahoja, najavio oštar zaokret u desno, predstavljajući sebe kao jedinu alternativu socijalističkom premijeru Sančesu, kojeg opisao kao pretnju po zemlju, kriminalca, izdajicu i prijatelja terorista i pučista, ocenjuje portal Politico.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vacković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.